20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste radija Svetigore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 31. augusta. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetog Jovana Rilskog. I sadržaja današnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije obišao radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Preosvećeni episkop Lipljanski gospodin Jovan služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save. Praznik Svetog Romana proslavljen u njegovom manastiru u Niškoj eparhiji. Visoko preosvećeni mitropolit Ilarion boravio u posjeti mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskoj. Saborni hram u Kragujevcu proslavio svoju hramovnu slavu, Uspenje Presvete Bogorodice. Usled nedostatka sredstava, Fondacija Sveti Vukašin morat će da redukuje djelovanje. Sveštenik Ivan Milanović nastavlja svoje liječenje u bolnici na Banjici. Mnogo argumenata koji govore u prilog postojanju predmeta vjeronauke u školama. U večerašnjoj emisiji čućete sveštenika Milana Đorđevića koji govori o značaju vjeronauke. U Subotici je održano predavanje Lik i djelo cara Konstantina, govorio prezviter Đorđe Dimić. Albanski ekstremisti pucali na kuću Danila Donića, povratnika u selu Biča u opštini Klina u Metohiji. Papa nije dobrodošao na Svetu Goru, oglasili se svetogorski monasi. Povodom incidenta u albanskom gradu Permetu zajedničkim saopštenjem oglasili se Pravoslavna crkva u Albaniji, Rimokatolička crkva u Albaniji i Evangelističko bratstvo Albanije.
Danas aktuelno.
Ispunjavajući dužnost predsjednika odbora za unutrašnje uređenje hrama Svetog Save na Vračaru, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, susreo se 26. augusta 2013. godine sa umjetnicima i izvođačima radova na uređenju kripte hrama, posvećene svetom knezu Lazaru Kosovskom. Pogledavši trenutno stanje radova, mitropolit je dao dodatna uputstva za njihov završetak. Istog dana, mitropolit Amfilohije posjetio je umjetnički atelje Lazarević, u kome se dovršava izrada mozaika za portal Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Podgorici. Iskazavši zadovoljstvo viđenim, mitropolit je podstakao profesora Miroslava Lazarevića i njegove saradnike da dovrše svoj dio posla da bi mozaici bili na vrijeme postavljeni kako bi u ljepšem sjaju dočekali osveštenje Podgoričkog sabornog hrama koje je zakazano za 7. oktobar ove godine. Njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski gospodin Jovan, služio u subotu 31. augusta na praznog svetog Jovana Rilskog svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Save na Vračaru. Nakon bogosluženja uslijedio je sabor veroučitelja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke povodom početka nove školske godine.
Da bi pojasnio svoje božanstvo, ali istovremeno i onu novi zavjet koji nam daje, Gospod pita Petra, prvog od svojih učenika, onoga i najvrelijega, ali najtvrdoglavijeg. I kaže, šta misliš, Šimone, carevi zemaljski od koga uzimaju porez ili carinu od svojih sinova ili tuđih? E, od tuđih, odgovara Petar i kaže mu Isus, znači sinovi su oslobođeni. Ovdje je paralela i ova priča veoma jasna. Radi se o sinovima carstva, radi se o sinovima carstva koji to postali su navljenjem, ovaploćenjem jednorodnog sina, rođenog od oca pre svih vekova. Ali kaže Gospod da ih ne sablaznimo, idi na more i baci udicu i koju ribu prvo uhvatiš uzmi je. Naravno, more koje se opisuje je more Galilejsko, Kineret ili Genisaret, jezero koje svojom plavetnilom posjeća na more, kao što i Kaspijsko jezero nazivamo i morem i jezerom, tako i ovo plavo, duboko jezero se naziva morem. I kaže, uzmi da i kad nađeš u toj ribi statir, ovčić, uzmi ga te im podaj za mene i za sebe. I ovdje, evo, tu je izobražena ta vječna dilema, dvoumica. Znači, iako je po slobodi Hristos bio slobodan od davanja priloga, on ipak svome učeniku kaže da taj prilog da, da ih ne sablazni. I taj će dvoumica pratiti celu crkvu Hristovu do dana današnje, kao što je pratila i u starom zavetu i u ovom periodu kada novi zavet obasjava stari, kada stari se pretapa i pretvara, preobražava u novi. I egzegete će se do dan danas mučiti da prenesu crkvi istinsko značenje ovoga odlomka. I ne samo sada su egzegete na takvoj muci. I zanimljivo je kako usmeno predanje koje se čuva u svetoj zemlji razume ove egzegete i kako razrešava njihove dvoumice.
Sveštena obitelj prepodobnog Sinaite, bogonosnog oca našeg Romana, proslavila je praznik svog patrona. Drevni manastir, koji je od 9. vijeka kao biser krasio divno Pomoravlje i cijelu Mojsinsku svetu goru, i ove godine svečanim prazničnim denijem i svetom arhijerejskom liturgijom proslavio je Gospoda, koji je sa svetima divno proslavio pustinjaka Romana i grob njegov ostavio kao izvor isceljenja i banju očišćenja i prosvjetljenja. Njegovo preosveštenstvo, episkop Niški gospodin Jovan, načalstvovao je svetim evharistijskim sabranjem, a preosvećenom vladici sasluživali su sveštenoslužitelji Niške i Kruševačke eparhije. Sveta služba završena je ophodom oko manastirske crkve osvećenjem slavskog kolača i nadahnutom besjedom arhipostira Niške episkopije.
Proslavljajući Majku Božju i njeno uspenije, mi zaista gledamo u njega, u njegov prvo lik. Njega se uzrcavamo i njegovom liku i njegovoj ikoni se klanjamo. I celivajući ikonu, celivajući časni krst, celivamo i sveti grob i svetu grobnicu. Zato za nas, evo, ovaj grob nije postao mjesto očaja i konačne one reči da smrt ima konačnu reč na sudbom čovjeka. Ne, baš naprotiv, ova grobnica svetoga i prepodobnog postala je izvor istočnih spasenja, izvor iseljenja, da ono telo i onaj čovjek koji se podvizavao tim telom i tom dušom pred Bogom je živ kao čovjek, kao ličnost, ali na tajanstven način je sa nama tu neprestano u molitvi, pogotovo u liturgijskoj molitvi, gdje se sabira sve u Hristu, nebo i zemlja. I zato vidite kako priroda slavi Boga i kako se i ona raduje i kako osjećate tihi povetarac i miomir duhovni već ovdje i sada ovdje na zemlji, ovdje u ovoj svetoj obitelji. Možete da zamislite kakav pokoj i kakva radost očekuje sve nas na nebesima. Zato čovjek treba da uzme krst svoj, da se žrtvuje za bližnje svoje. Da ne misli na sebe, nego da želi da se svi ljudi spasu. I najveći grešnici, i oni koji su pogrešili, treba da prevaziđu sebe i da se uzdignu iznad sebe i da gledaju jedino u njega, Gospoda našega, i da polažu jedino na njega nadu. Drago mi je što vas vidim u ovolikom broju i što ste se sabrali ovde da saborujemo, da ja uvek govorim da naš narod je zaista biblijski narod, ima biblijski osjećaj za svetinju, ima biblijski osjećaj za događaje u svome životu. I oni ljudi koji su ktitori, priložnici, dobrotvori, oni koji su danas domaćini, koji se trudili da se pobrinu o trpezi, najpre ovoj trpezi koja je glavna trpeza Božija, Svetoj Evharistiji, a potom i o trpezi posle liturgije, zaista osjećaju onu reč tvoja od tvojih, da zaista je čovjek biće bogoslužbeno, blagodarstveno, biće koji želi da se žrtvuje za druge, da živi za druge. Neka bi dao Bog da se naš narod vrati prvo liku Hristovom kome se klanjamo, da se vrati svojim precima i svecima, da se vrati ovom prepodobnom Romanu Đunijskom.
Svečanost praznika nastavljena je trpezom ljubavi oko koje su se pobrinuli igumanove svete obitelji protosinđel Damaskin sa svojom u Hristu bratijom i svečari koji su prošle godine prihvatili divnu obavezu da o prazniku Svetog Romana ugoste sve poklonike i trudbenike ove svetinje. Sa blagoslovom svjetjejšeg patrijarha Moskovskog i Sverusije Kirila, a na poziv visokoprosvećenog mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Jovana, predsjednik odjeljenja spoljnih crkvenih veza Moskovske patrijaršije, mitropolit Volokolamski gospodin Ilarion Elfev, doputovao je 27. avgusta u dvodnevnu posjetu Hrvatskoj. U pratnji mitropolita bio je episkop Moravički gospodin Antonije, predstojatelj podvora Srpske patrijaršije u Moskvi. Na zagrebačkom aerodromu visoke goste dočekali su mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Jovan i narodni umjetnik Ruske federacije N.A. Muhin, koji je oslikao zagrebački preobraženski hram i crkvu manastira Lepavine. Sa aerodroma se mitropolit Ilarion uputio u rezidenciju predsjednika Hrvatske, gdje ga je primio predsjednik Ivo Josipović. Predsjednik države toplo je pozdravio visokog gosta i izrazio radost zbog posjete Zagrebu. Na uspenje Presvete Bogorodice, mitropolit Ilarion načastvovao je liturgijom u manastiru Lepavini, podignutom sredinom 16. vijeka. Na molbu svog domaćina, mitropolita Jovana, visokoprosvećeni Ilarion osvetio je novi ikonostas koji je oslikao narodni umjetnik Muhin, a koji je ranije živopisao saborni preobraženski hram u Zagrebu i kabelu Svetog Tihona Zadonskog u Lepavini. Na liturgiji su sasluživali episkop Moravički Antonije, iguman Lepovine Arhimandrit Gavrilo, jeromonah Jovan kao i sveštenici mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske. Mitropolit Jovan obratio se mitropolitu Volokolamskom i zablagodario mu na posjeti.
Velika je naša radost da prinosimo Bogu žrtve i molitvu za praznik Uspenja Presvete Bogorodice. Blagodarimo svjetlijšem patrijarku Moskovskog, gospodinu Kirilu, i našem patrijarku srpskom, gospodinu Irineji, što su saglasni da visoko preosvećeni mitropolit Ilarion dođe u manastir Lepavinu, da prinese molitve za sve nas, za napredak Sveti Božji crkava, da nas duhovno obogati onom pobožnošću Ruske pravoslavne crkve i velikog, velikog broja svetih ugodnika Boži koji su svojim hrišćanskim životom proslavili Boga. Radujemo se da danas ovo doživljavamo ovako svečano praznik Bogomatere, da se pomolimo Bogu i da Presveta Bogorodica bude naša zastupnica. Izuzetno nam je velika radost da molitve visokopreosvećenog metropolita Ilariona budu za našu duševnu pozu i za napredak Sveti Božje crkve. Želimo da malim, skromnim poklonom po našim mogućnostima darujemo visokopreosvećenog metropolita Ilariona u znak naše neizmjerne zahvalnosti za njegovu ljubav, za njegove tople molitve koje prinosi Bogu za blagoslov svih vas, naroda Božje, koji prilazite svetim hramovima da nahranite svoju dušu duhovnim vrednostima.
Poslije razmijenjenih darova, visoko prosvećeni Ilarion obratio se vjernom narodu.
Ja svim vam hoću prije svega predati blagoslovenje i ljubav Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Сима вам от Пресвета, Кирилла, приятель, благослов и любовь, Негове Светлости, Святейшего Патриарха Московского и Читаря Руси Кирилла.
Который, будучи еще митрополитом и председателем отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, посещал этот монастырь, и который просил меня передать, что помнит о монастыре, о братии и всех прихожанах этого монастыря, прибегающих к молитве Пресвятой Богородицы у ее чудотворного липовинского образа.
Кой еш као митрополит и као председник отдела Замайской церковной речи посетил овой монастырь. Он е замолвил, да принесен, как он добро памяти овој монастир, памяти браќи монастира и свих верника, кои узносе своје молитве и прибегавају помоћи Пресвете Богородице, Лепарице и њеном чудотворном лику.
На протяжении нескольких столетий этот монастырь являлся оплотом православия на земле древней Далмации.
Tijekom mnogih stoljeća ovaj monastir je bio tvrđava pravoslavlja u Dalmaciji.
Na monastir napadali Turki, ubivali monahov, uvodili ih u plen, no vse ravno vnov i vnov on napavljalse novimi inakami.
Ovaj monastir su napadali Turci, ubijali i uvodili u zarobljeništvo, ali ipak ovaj monastir ponovo i iznova se punio monasima.
Monahov etoj obitelji, takže kak i okresne srpske pravoslavne naselenje, pytalis prinudit prinjatiju unije. Игумен этого монастыря Кондрат был убит униатами, но тем не менее, несмотря на все жесточайшие гонения и притеснения, православная вера сохранялась и в этом монастыре, и в окружающих его селах.
Овой монастырь, истокал и околный сербский живот, више куртасу покушали и верили, да прихватили унию. Игумен этого монастыря Кондрат был убит, jer je odbio prihvatiti uniju, ali unatoč svim žestokim pritiscima i unatoč progonima, ipak je pravoslavna vjera u manastiru bila sačuvana, kao što je bila sačuvana i u svim okolnim srpskim selima.
Nerijetko v trudnoj epohi епископы далматинские обращались к помощи русского царя и неизменно получали помощь и поддержку.
За время этой эпохи епископы Далмации вроде часто запрашивали помощь русского царя и Куби и снова по помощи другим.
И в 20 веке монастырь прошел через многие испытания.
И в 20-м столетии этот монастырь прошел через много искушений.
Но никому не удалось сломить твердый и крепкий дух православной веры, живущей в монахах и в мирянах, которые населяют этот край.
А никто никогда не успел сломить швецкий православный дух, православной веры, который населял темный монастырь и святовняки, который посещал этот монастырь и живет в этом месте.
Saborni hram u Kragujevcu je 28. augusta proslavio svoju hramovnu slavu uspenja Presvete Bogorodice. To je praznik u kojem pravoslavna crkva praznuje kraj zemaljskog života Djeve Marije, njenu smrt pod nazivom uspenje, riječju koja ima značenje sna, blaženstva usnuća, spokojstva. Suština i smisao upokojenja Majke Bože najbolje izražena na ikoni uspenja Presvete Bogorodice. Na toj ikoni Majka Božja leži na samrtnom odru. Oko nje su apostoli, a Gospod Isus Hristos iza nje drži na rukama svoju majku, živu i zauvek sjedinjenu u vječnosti sa Bogom. Mi na toj ikoni vidimo smrt, ali ne kao rastanak, već kao sjedinjenje, ne kao žalost, već kao radost i u krajnjem ishodu ne kao smrt, nego kao život. Slavska radost počela je svečanim denijem koje je služio preosvećeni episkop šumadijski gospodin Jovan u sasluženje Bratstva Sabornog hrama. Na dan slave, zvona Svetuspenskog hrama su oglasila sabranje vjernog naroda oko krvi i tijela gospodnjeg u Evharistiji. Svečanu svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski Jovan u sasluženje sveštenstva grada Kragujevca. Prazničnu besjedu iznio je protore Stavrofor Zoran Krstić.
Svaki čovjek veruje. I koji ni u šta ne veruje, veruje u ništa. Kao u enigmatskom časopisu, kada nacrtam skriveni lik povezujući linijama pravilnim redom zadate tačke, svaki bi otkrio ikonu svoga uzora objektivnom analizom sopstvenih vrednostnih orijentacija. Kada ne bi verovao u vrednosti, čovjek ne bi ni delao, ni govorio. Bio bi uninje čutanje u čami. Naše kretanje u vremenu, prostoru, jeziku, među ljudima i značenjima, trag su po kojem otkrivamo sopstveni identitet. To što verujemo da se Šumadija zapitala o svom identitetu, znači da smatramo da joj valja posvetliti put i upraviti dalje kretanje. A to što ovim osnovnim stvarima na ivici smisla govorimo o slavi Uspenskog sabornog hrama eparhije Šumadijske na dan uspenja Presvete Bogorodice svedoči da smo čuli poziv i da ga želimo učiniti čujnim za svu decu, omladinu i sav narod Šumadiji naklonjen ili u nju sklonjen. Kao čedo truda svoga sopstvenu čednost obnovimo. Sebe nalazimo putem kojim vodi putevoditeljica. Opredeljujući Bogu najbliže, najlepše i najbezazlenije lice čovečanstva za personifikaciju Šumadije, mi pravimo jedan visok i važan izbor koji obavezuje, ali i nadahnuje. Postavljamo intonaciju koju valja održati u visini duha, u dužini daha. Rad na ovoj identifikaciji, upravljanju i ugledanju zavičaja prema univerzalnoj čistoti i jednostavnosti lika Bogomajke zavetnog je karaktera, ali je izraz svesti o bezizlazu trenutka i radosti znanja o jedinoj kapi rođenja, održanja i spasa.
Radost praznika upotpunjena je pristupanjem velikog broja vjernog naroda svetoj čaši. Posle svečane litije oko sabornog hrama koje je predvodio prosvećeni vladika sa sveštenstvom, prerezani slavski kolač i osvećeno žito. Praznično slavlje nastavljalo je posluženje za vjerni narod. Sve ovo priličeno, zahvaljujući domaćinu ove hramovne slave, gospodinu Oliveru Pavloviću i njegovoj porodici. Dvije pune godine od svog osnivanja Fondacija Sveti Vukašin uspješno ispunjavala predviđeni cilj, isplaćujući materijalni dodatak za treće, četvrto i svako sljedeće rođeno dijete majkama na području Zahumsko-Hercegovačke i Primorske eparhije, kao i opštine Kalinovik. U posljednje vrijeme fondacija se susreće sa nedovoljnim prilivom sredstava od stalnih donatora. Opštine Istočno-Hercegovačke su se obavezale na izdvajanje za fondaciju u iznosu od 0,03% svojih budžeta. U toku ove godine opštine su platile oko 20, a grad Trebinje ništa od obećanog. Imajući razumijevanja za finansijske teškoće sa kojima se susreću Istočno-Hercegovačke opštine i svi drugi donatori fondacije, fondacija će fokusirati svoj rad na demografski najugroženija područja naše eparhije, odnosno na dijelove naše eparhije koje se nalaze na području Hrvatske, Federacije Bosne i Hercegovine, kao i na opštinu Kalinovik. Preliminarni uvid u statistiku ukazuje da se u toku dvogodišnjeg rada fondacije porastao broj novorođene djece koja se po redu rođenja ubraju u okvir djelovanja fondacije, dok je broj prvog i drugog djeteta rođenja u padu, što je posljedica malog broja zaključenih brakova. Uprava fondacije Sveti Vukašin preporučuje i nudi pomoć za osnivanje ovakvih fondova svima koji su u mogućnosti da se bave ovim vidom poboljšanja demografske slike našeg naroda i koji aktivnosti ove vrste smatraju važnim, a naročito nadležnim ministarstvima i lokalnim upravama. U Bijeljini je danas služen parastos za 136 boraca i 25 civila sa područja Smoluće, Tinje i Potpeći, poginulih u toku minulog rata. Obilježena je 21. godišnjica stradanja i proboja oko 7000 stanovnika ovih sela, koji su nakon skoro četvoromjesečne opsade muslimansko-hrvatskih formacija spašeni na današnji dan zahvaljujući jedinicama Vojske Republike Srpske. Za počinjene zločine nad nedužnim srpskim civilima ni u ovom slučaju niko nije odgovarao. Poslušajmo izvještaj Radija Televizije Republike Srpske.
Nema pravde. Pravda je na strani jačega.
Tako govori otac koji je u Smoluči izgubio 19-godišnjeg sina. Tako govori otac koji je u Smoluči izgubio 19-godišnjeg sina. Nepravda danas boli kao i gubitak najbližih. Uprkos istragama niko nije procesuiran.
Svako ko je nekog izgubio boli. Em si izgubio dijete, em si izgubio svu imovinu.
Treba neko da odgovara za naš narod i naši je peter ostalo u Smoluči, na njima su se iživljavali, niko to ne spominje.
Smoluča je bila logor smrti, muslimansko-hrvatske formacije svakodnevno su napadale. Za vrijeme skoro četvoromjesečne opsade u najvećim mukama bez struje, hrane i lijekova umrlo je 68 vojnika i civila, dok je 161 ranjen. Među njima i tada 18-godišnji Saša Cvetinović.
I s tom prilikom su mi morali osjeći naživu nogu testerom za željezo, bonsekom, skalpelima, noževima, s čim se snalazili.
Sašu i hiljade stanovnika triju sela od sigurne smrti u posljednji čas u jednoj od najhumanijih bitaka spasila je vojska Srpske. Prilikom proboja obruča 23 vojnika su poginulo, a 150 ranjeno.
Taj zadatak su izvršile jedinice Istočno-Bosanskog korpusa. Tu je bilo pre svega Bijeljinska laka pešadijska brigada, poznatija u narodu kao Garda Panteri. Deo jedinica prve, druge i treće Majevičke brigade.
Prije 21 godinu oko 7000 stanovnika Smoluče, Tinje i Potpeći borili su se za život i slobodu, danas za osnovna ljudska prava. Za porušene kuće ne mogu da dobiju ni donaciju ni nadoknadu, a srpska groblja se skrnave.
Kod mene su od roditelja porušili spomenike, a od djeda i bake su polomili krstove, napravili nišane.
Umjesto da se procesuiraju odgovorni za zlodjela nad nedužnim srpskim civilima, kantonalno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv četvorice Srba sa ovog područja zbog navodnih ratnih zločina počinjenih nad 4 pripadnika armije BiH, koji su zarobljeni prilikom napada na Smoluću i razmijenjeni živi na inicijativu Smoluću.
Augusta posle 10-dnevnog letovanja na Crnogorskom primorju sveštenik Ivan Milanović, paroh Jasnički, sa porodicom doživio tešku saobraćajnu nesreću na nekoliko kilometara od Budve pri povratku kući. Na njihovo vozilo marke Mercedes naletio je autobus beogradske firme Lasta sa 40 putnika. U toku nesreće kolovoz je bio mokar od kiše i veoma klizav, te autobus u krivini izgubio kontrolu, proklizao i udario automobil porodice Milanović. Kako je prokomentarisala policijska ekipa Zuviđaj da autobus nije udario automobil, survao bi se u provaliju. Sveštenik Ivan Milanović zadobio je otvorene prelome butne kosti lijeve noge i otvoren prelom lakta lijeve ruke kao i veliku posjekotinu na glavi. Odmah je smješten u bolnici u Risnu. Njegova supruga Slavica i ćerka Jelena i Jana zadobile su samo manje povrede i ogrebotine. 29. augusta 2013. godine prevezen je u bolnicu na Banjici radi operacije noge i ruke kao i daljeg liječenja. Otac Ivan Milanović neizmjerno je zahvalan osoblju bolnica u Kotoru i Risnu kao i smještenstvu i monaštvu mitropolije Crnogorsko-Primorske koji su ga obilazili i raspitivali se za njegovo zdravlje i zdravlje njegove porodice. Nadamo se da će otac Ivan brzo ozdraviti i nastaviti plodonosan rad na parohiji Jasičkoj. Mnogo je argumenata koje govore u prilog postojanja vjeronauke u školama. Značaj vjeronauke ne mora se posmatrati isključivo s aspekta vjere u užem smislu. Ukoliko imamo u vidu da se hrišćanstvo nalazi u samoj osnovi čitave evropske civilizacije kakva je nama poznata i da umjetnička djela u književnosti, slikarstvu i muzici obiluju biblijskim scenama, te da je nemoguće zamisliti obrazovanog čovjeka koji ne poznaje makar osnovne priče iz Biblije, možemo zaključiti da je postojanje ovakvog predmeta od izuzetnog značaja za opšte obrazovanje pojedinca. O značaju vjeronauke za život mladog čovjeka govori sveštenik Milan Đorđević, vjeroučitelj i koordinator odbora za vjeronauku eparhije Vranske.
Tom činjenicom da je 8 godina pohađao časove vjeronauke, ono je daleko već ima drugačiji pogled na svet, ako ću biti, onako da budem konkretan, već drugim očima gleda na sve stvari koje se dešavaju oko njega, dok ono dete koje je tek došlo, ono ima želju, ima ljubav čim je izabralo, ali sad je potrebno da njemu odrediti pravu dozu, pravu meru i na jedan način pravi uvesti ga u crkvenu zajednicu, ono uvesti ga da spozna šta je to crkva. Ali nikako to ne znači da je to kasno. Daleko od toga, pogotovo ako imamo u vidu da će ono projaviti jednu čvrstu volju, jednu jaku veru, jednu ljubav prema tom predmetu, onda će svakako ono svojim individualnim radom, a kada se taj individualni rad kruniše zajedničkim radom za vreme časa, pa onda zajedničkim radom van nastavnih aktivnosti, pa onda zajedničkim radom nakon svete liturgije, tako da sve će to na kraju ono doći na svoje mjesto, jer svakome je Bog dao talana da može prema svojoj meri da usavršava i sebe i da jednostavno doprinosi celokupnoj zajednici, tako da nikada ne znamo kada će Bog koga pozvati, bitno je da na kraju pod navodicima plata, odnosno nagrada, ono što nam je Bog obećao, bude podeljena svima nama.
E sada kada govorimo o tom razvojnom putu dece, vi kao veroučitelj ste se njima dakle od prve godine i da li ste ovako sad vaš subjektivni, govorimo o tome šta je dobro šta nije, opet to je rekli smo subjektivna kategorija, ali da li ste primetili neki boljitak u razmišljanju deteta, u njegovim ne znam nekim teorijima, kako ono razmišlja, kako se vidi ako od prve godine recimo pa do četvrte, ili se sve te promenilo?
Uzrastanje očigledno i to je ono što ja ponekad i svesno, nekad i nesvesno uočavam razne postupke i kroz te postupke može mnogo toga da se uvidi kod dece. Neko će reći pa to je jedan čas nedeljno, mi smo malo zajedno. To nije baš tako, zato što mi jedan čas imamo nedeljno u školi, ali se viđamo u crkvi, viđamo se na ulici, sretnemo se.
Mogu da vas pitaju sve i van škole.
Tako, i van škole, mi imamo i vjeronauku pri crkve za srednju školu, sve, tako da mnogo više imamo susreta nego što se to čini.
U u okviru Bogorodičinih dana u Subotici. Održana je duhovno-istorijska tribina na temu Lik i djelo cara Konstantina. Govorio je prezviter Đorđe Dimić. U godini kada obilježimo 17 vijekova od potpisivanja Milanskog edikta, bila je ovo prava prilika da se prisutni više upoznaju sa likom i djelom cara Konstantina Velikog, svetitelja i vladara neosporne veličine, energije i snage, čije su ideje promijenile svijet. Djela ravnoapostolnog cara Konstantina Velikog, borba za slobodu vjere i savjesti, staranje za crkvu Božju i zidanje nove prijestolnice Rima, svedoče o početku nove epohe, zlatnog perioda hrišćanske istorije. Poslušajmo dio ovog predavanja. Nepoznata lica pucala su na kuću Danila Dončića, srpskog povratnika u selu Biča, opštini Klina, i ubili tri psa čuvara, vičući na albanskoj, ubi Srbina. Srećom, od ukućana niko nije povrijeđen. Predsjednik privremenog vijeća opštine Klina, Stojan Dojčinović, rekao je da su napadači prvo pokušali nasilno da uđu u Dončićevu kuću, ali su se povukli pošto su primijetili vlasnika na spratu kuće. Povukli su se na udaljenost od nekih 50 metara od kuće i spalili više hitaca, kako se pretpostavlja, iz lovačke puške. Prema njegovim riječima, napad koji se dogodio prije dvije noći prijavljen je policiji i tvoru, čiji su predstavnici jučer i danas vršili uviđaj i pretraživali teren. Kriminalci u proteklih nekoliko godina ovdje su opljačkali 50 od 52 renovirane i sredstvima bivše UNDP-a obnovljene srpske kuće.
Osnovao je Konstantinopolis, Konstantinopolj, Carigrad, Novi Rim. Jednog velikog rivala starome Rimu, drevnom i večnom gradu. Ukrasio je taj grad mnogim crkvama, ali građeni su i neki hramovi koji su tu bili, ali car Konstantin je taj grad označio kao hrišćanski i on je to ostao i dan danas jeste hrišćanski grad, pravoslavni grad. Iz toga grada krenuo je na pohod protiv Sasanijske Persije i na tom putu je želio da se krsti na reci Jordanu, kao što je kršten i Gospod naš Isus Hristos. Međutim, Bog mu to nije dozvolio. Kod Nikomidije, tu je osjetio da je vrlo slab, da mu se bliži kraj, i kršten je od strane Jevsevija, Nikomidijskog episkopa, koji ga je krstio. I na taj način je Konstantin Veliki i stvarno, formalno postao hrišćan. Ubrzo posle krštenja i oproštaja sa svima, ovaj veliki vladar, značajan za četvrti vek i za sve ostale vekove hrišćanskog sveta, se upokojio. Sam je razradio detalje svoje sahrane. Sahranjen je u crkvi Svetih apostola u Carigradu 337. godine, ali u 13. sarkofagu, u 13. kopčegu. Zašto 13? Kao crkva Svetih apostola, tamo je bilo 12 sarkofaga za 12 apostola, a on kao ravnoapostolni 13. bio je u 13. Crkva mu je već tada dala na značaju, odnosno njegovom delu, kao apostolskom delu, Božijem delu koji je on učinio. Onim silama, onim snagama, onom voljom kojim je bio ukrašen, učinio je da se ime Hristovo nesmetano slavi u svakom delu Rimskog carstva, u celoj vaseljeni. Ne znači da više nije bilo gonjenja. Bilo je trvenje među samim hrišćanima, arijanstvo nije bilo sasvim pobeđeno, i sam car Konstantin je posle prvoga sabora bio malo u nedoumici da li je Arije stvarno kriv, ali naravno ostao je pravoslavan.
Međunarodni dan nestalih obilježeni u Gračanici okupljanjem porodica i udruženja kidnapovanih i nestalih lica. Vlastima u Beogradu i Prištini poručeno je da se pitanje rasvjetljavanja sudbina nestalih pod hitno pokrene u Briselu. Prema podacima udruženja kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu se još uvijek čeka istina o 1740 osoba. istina o 541 osobe srpske nacionalnosti koje su otete tokom rata još uvek se čeka. Nakon što se u medijima pojavila vijest o navodnom pozivu pape Franciska da posjeti Svetu Goru posebnim saopštenjem, oglasio se svešteni sinokivot Svete Gore, upravno tijelo sastavljeno od predstavnika svih svetogorskih manastira. U saopštenju navodi se da je glasino navodnom pozivu papi da posjeti Svetu Goru Atonsku, koju su raširili pojedini crkveni mediji, u potpunosti neosnovana i netačna. Izražavamo svoju zapaljenost činjenicom da su mediji, čak i crkveni mediji, raširili ovakvu vijest bez i najmanje potvrde. Dogmatska svijest Svete Gore Atonske kao čuvara pravoslavnog predanja i mesta duhovnog podviga, koja vjekovima ostala nepromijenjena, ne bi dozvolila onima koji su odgovorni za našu Svetu Goru da preduzmu takvu inicijativu. Obraćajući se svim ljudima dobre volje s očinskom bratskom ljubavlju, molimo vas da ne vjerujete ovim zlonamjernim novostima, već da obratite pažnju na zvanični stav sveštenog kivota Svete Gore Atonske. U potpisu su igumani 20 svetogorskih manastira. Povodom incidenta u albanskom gradu Permetu, kada je 16. augusta 2013. godine pravoslavna crkva Uspenja Presvete Bogorodice oskrnavljena, a sveštenstvo i vjerni narod podvrgnuti nasilju, zajedničkim saopštenjem oglasili su se Pravoslavna crkva Albanije, Rimokatolička crkva u Albaniji i Evangelističko bratstvo Albanije. Sa zabrinutošću i ogorčenjem pratili smo nedavne događaje u Pravoslavnoj crkvi Svete Marije u gradu Permetu, gdje su članovi obezbeđenja sudskih izvršivaca silom uklonili sveštene predmete iz crkve i na sraman način tretirali pravoslavno sveštenstvo i vjernike koji su branili svoju crkvu. Slike su prenijeli mediji i vratile su nas u sjećanje godine rata i progona vjerskih institucija bogomolja, dok još čekamo da nam se vrate objekti i vlasništvo naših vjerskih zajednica. Ovim saopštenjem želimo da izrazimo solidarnost sa našom pravoslavnom braćom i sestrama u gradu Permetu i svim pravoslavnim vjernicima i želimo da se pitanje ove crkve riješi što prije, da se svetinja vrati vjernima i sveštenstvo da bi ponovo moglo da se vrše bogosluženja. Ovom prilikom još jednom pozivamo državu Albaniju da se pozabavi iznalaženjem konačnog rješenja za restituciju vlasništva vjerskih zajednica u Albaniji, koje i nakon 23 godine demokratije nisu još uvijek stekla svoja zakonska demokratska prava. Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Iz Podgoričkog studija Radija Svetigore pozdravlja vas Pavle Božović, sutra sa vama Slobodanka Kapa. S Bogom i do slušanja. Danas aktuelno.